tumamuna ka ikaw nisondiyalen do ko sambana na wati kelen de la mun ye tasuma ba o fleko ka wuli ka i sugu fiyɛ fan dɔ la ma dɔw ka bolofɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛna musa keta n'u b'a wele ko papa ale ye jagokɛla ye
san filanan daminɛra dɔrɔn u ye ne wele k'a fɔ ko tasuma bɛ sugu kɔnɔ ne ka minaw yɛrɛ donna kunna sini mina foyi ma se ka bɔ yɔrɔ fila de be ne bolo a fila bɛɛ jenina hali kelen a ma se ka bɔ
aisata jalo ale ye jagokɛla ye
i ma kayi sugu ye ne ye kayi segine yen kɔ dɛ an ka wariw tiɲana an ka tunu tiɲana an ka minaw bɛɛ de tiɲana se foyi t'a ɲɛ
kun jumɛn de ye nin tasuma ye sababuya adama gindo ale ye kayi commune urbaine o maire ye
an ye sɛgɛsɛgɛli minnu fɔlɔ kɛ o b'a yira k'a fɔ a ka ca ala fɛ kuranko de ye tasuma ye nawili
kayi miiri u ye jɛkulutɔn sigi sen kan walasa sugu sira be se ko ka bɔ cogo mina adama gindo
sinakodem chambre de commerce et d'industrie coordination régionale des détaillants commerçants coordination locale chambre des métiers pour que ka commission sigi commission ka mandat fɔlɔ ye sira min be bɔ polisi la ka jigi kana fo bougi la ka mɔgɔw b'o kan sira filana min be bɔ eglise kɛrɛfɛ ka tɛmɛ ka taa fo bdm na ka olu bɔ
mun ye an ka tasuma fagalaw ye ni o ye saper pompiyew ye u ye gwɛlɛyaba de sɔrɔ u ka baara hukumu kɔnɔna la jaabi dukure président de la délégation régionale de la chambre de commerce et d'industrie du mali kayi
tasuma mana bonya cogo cogo ni tasuma fagalibaga ni a be doncogo sɔrɔ pur ke ka tasuma sɔrɔ a b'a fagali teriya kuwa vrɛma sɔrɔ min be se ka ji lase tasuma ma vrɛma a be ɲaga dɔrɔn malgré ke san wula fiɲɛ tun b'a la donk o de ye baara ye gwɛlɛya
bamoyi ja
saper mɔgɔw yɛrɛ nana jɔnna jɔnna yɛrɛ mɛ u desera ka sira sɔrɔ u y'a kɛ cogo cogo ka sira ɲini c'est presque deux heures de temps u be kan ka sira ɲini u desera ka sira sɔrɔ
walasa ka se ka nin ko yi kun bɛɛ lajɛlen dɔ ani ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a kɔnɔ la kayi délégation régionale de la chambre de commerce et d'industrie olu ye isuye dɔ bila sen kan nin baara ɲi hukumu kɔnɔ seidu berte ale secrétaire général de la délégation régionale de la chambre de commerce ye kayi
ka ta ɲi k'a identifie k'a cogoa lajɛ butigi joli tiɲɛna plasi joli be yen nɔ minnu sakagera exactement mun de kɛra ta ɲi sababu ye
fo fɛɛrɛw de ka sigi sen kan mun ye nina a ɲɔgɔnna ko olu kunbɛn isa bacele kayi radio rural voa afrique o tɔgɔ la